Вітаю, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, це програма «Ваша свобода». Рівно рік тому, в ніч на 22 січня 2014 року, на вулиці Грушевського у Києві, застрелили двох активістів Майдану – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. І в ніч на 22 січня минулого року знайшли тіло закатованого активіста Майдану Юрія Вербицького. Перед цим його викрали із лікарні в столиці із Ігорем Луценком, котрому пощастило вижити. Отже, роковини перших жертв Майдану, коли завдяки чому буде та Україна, за яку вони віддали життя. Власне, про це ми спробуємо поговорити сьогодні у студії Радіо Свобода із гостями студії. Рік тому активістами Майдану, а зараз народними депутатами України. Паном Миколою Величковським. Вітаю вас, пане Величкович. Даруйте, будь ласка, Величкович.
Доброго дня.
І до нашої розмови обов'язково приєднається ще один учасник Майдану, теж народний депутат Ігор Луценко. Ну, а перед тим, як, власне, ми докладніше почнемо нашу розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова про перших загиблих Небесної Сотні.
Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.
Українець вірменського походження на пам'ять читає вірші Шевченка. Понад усе любив Україну. Саме таким запам'ятався Сергій Нігоян. 20-річного хлопця картеччю застрелили біля барикади на Грушевського. У той же день від вогнепального поранення у серце загинув білорус Михайло Жизневський, член УНА УНСО, активний учасник самооборони Майдану. Йому було 25. На відміну від Сергія Нігояна, звання Героя України білорусу не присвоїли. Похований він у Гомелі. Його мати розповідає, що невідомі сплюндрували могилу, квіти постійно знищують. Біля стадіону «Динамо» поцілили кулею і в Романа Сенника із Львівщини. Від тяжкого поранення у легені 45-річний чоловік через 3 дні помер у лікарні, не приходячи до тями. Трагічна дата 22 січня в історії Майдану позначена ще однією смертю. У лісі біля Києва зі слідами катувань знайшли активіста Євромайдану львів'янина Юрія Вербицького. Перед цим його викрили із лікарні. Ці люди стали першими, кого проводжали із гаслом «Герої не вмирають», але й через рік після подій вбивці не знайдені. Нинішнє керівництво МВС каже, що людей розстрілював Беркут, але конкретних винуватців так і не знайдено. Відомо, що злочинці постаралися не залишити доказів. Слідство триває. Як пояснює адвокат майданівців у справі Юрія Вербицького, досяжним для покарання є лише один із другорядних виконавців злочину. Замовники та інші виконавці втекли або не встановлені. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Нагадаю, що ось у нашій студії Микола Величкович і Ігор Луценко. Тоді, рівно рік тому, ви були по один бік барикад. Зараз, звісно, не по різний бік барикад, але принаймні ви різні політичні сили представляєте. А об'єднує вас те, що ви народні депутати. І от дійсно, минув рік, давно позаду вже ті події, зараз зовсім інші події, не менш трагічні, а можливо і більш трагічні. От що ви зараз можете сказати? Дійсно, зразу головне питання нашої програми, яке висунуто в тему, панове, не дарма втратили своє життя Юрій Вербицький, Михайло Жизневський, Сергій Нігоян і подальші десятки жертв Майдану. Ігор Луценко.
Ну, давайте подивимося на це з перспективи декількох сотлітньої історії нашої протистояння з Москвою, з тоталітарними системами. І ми бачимо, що жертви, які зараз ми несемо, це невелика частина всього, що ми перенесли впродовж своєї історії. Нагадаю, там мільйони людей загинули під час Голодоморів, мільйони під час війн. І ота трагедія, вона не могла просто так завершитися, знаєте, прикоротитися і все стало б гарно.
Янукович тільки все, такого не могло бути.
Такого не могло бути, що він просто тече. Зрозуміло, що він і зараз намагається помститися нам. І зрозуміло, що Москва буде нам мститися, наскільки вона може. І в цій війні треба бути готовий до того, що, власне, сталося, і те, що почалося рівно рік тому. І ми мусимо дивитися на позитив, а позитив полягає в тому, що ми досягли колосальних успіхів. На сьогодні, мабуть, ми безпрецедентною згуртованою нацією. Це реально так і є. У нас починає з'являтися наша армія. У нас починає з'являтися, мабуть, вже з'явилося наше громадянське суспільство, котре здатне цю армію будувати. Треба дивитися на позитив. Жертви давно почалися, це мільйони, і я думаю, що скоро вони закінчаться.
Пане Величкович.
Рік тому ми почали ламати ту систему. Те, що ми сьогодні бачимо, це є результат, що Україна, як казав Ігор, об'єдналася, вона зараз має свою армію. І хоч це на Сході відбуваються трагічні дії, але якби не було рік тому Майдану, не було б тих мільйонів людей на вулицях, на барикадах, у нас би не було б, звичайно, сходу, у нас просто не було б країни. І тому те, що зараз є на сході, це є завдяки тим молодим, немолодим чоловікам, жінкам, які стояли на барикадах.
Опір саме, сепаратистам.
Які вийшли спроти системи. І сьогодні бачимо, як Україна об'єдналася на дальніх барикадах. Бо дійсно блокпости, ми так їх жартома називаємо дальні барикади. Ну, насправді це є той дальній східний фронт. Тому що фактично режим і от у Януковича, який ми ламали, це був маріонетковий режим. І сьогодні навіть в країні ми ще до кінця не зламали, не змінили. Але, як правильно казав Ігор, що ми все ж таки зробили величезний крок вперед, величезний поступ. І те, що зараз на сході відбувається в ці години, в ці хвилини, все ж таки це є як доказ того, що Україна має свої інтереси і вміє за них зараз відстоювати.
Ну і нагадаю, ще й телефон нашої студії. Шановні друзі, 490-30-74, код Києва 044. Маєте змогу самі висловитися щодо роковин перших загиблих на Майдані і поставити свої запитання нашим гостям Ігорові Луценко та Миколі Величковичу. Ну, перед всім, от і щоб далі ми продовжили розмову про сьогодення, все ж таки, от наслідок тих подій, пане Луценко, ви писали от буквально вчора, Фейсбук підтвердив на своїй сторінці. Нікого у вашій справі за викраденням Юрія Вербицького і у вас тоді, от це було викрадення сам 21 числа, так? 21 січня минулого року. Зараз ніхто не заарештований, нікого не затримано.
Дивіться, було затримано 3 підозрюваних. Реально на сьогодні є можливість придивити звинувачення лише одному з них. Так оцей один, він якраз утік.
Суд дав домашній арешт, так?
Дав домашній арешт, і останній день перед можливою зміною міри пресечення, те, що називається, да, запобіжного заходу, ця людина інсценувала своє викрадення, ну, як потім міліція розібрала, що це була лише інсценуація, і він втік.
Який саме суд дав таку санкцію, домашній арешт?
Наскільки я розумію, це був Бориспільський суд. Прізвище судді я зараз не можу сказати. Ну, процесуально там ще треба дивитися, наскільки це було, ну, якби вповноваження в суді давати таку річ. Я не готовий зараз когось звинувачити, але я кажу про факт, що більшість тих, хто викрадали мене і спокійний Вербицький, вони зараз знаходяться десь там в Росії, скоріше за все, або на контрольованій Росією території. А меншість, отаким чином, з ними трапилися негарні речі, да? Тобто вони втікли. Так само, як, до речі, втік садовник, того звинувачували.
З Беркутом.
Беркутівського, того звинувачували розстрілами. Тобто дуже схожі такі, знаєте, приклади зникнення. І це є проблемою, дійсно, що ми ну, почали міняти систему, але система ще отаким чином дає отакі збої.
Пане Луценко, ви можете назвати, скільки людей вас викрадало?
Ну, за матеріалами слідства, там близько 15 людей було 13. В команді.
13. Ви, як колишній заступник міністра внутрішніх справ, пане Величкович, можете уточнити.
13 чоловік, 5 машин. Тобто, серйозна була операція.
Жовтнева лікарня Києва, так? Прямо прийшов Юрій Вербицький, на жаль, покійний, на офтальматологічне дослідження з приводу поранення ока. Так. Ви його просто супроводжували, як його побратим. І як? Вони залетіли в палату. Як це відбувалося, нагадайте?
Ну, це
тільки людей саме брали участь у викраденні.
Я тоді розкажу, і це було досить так цікаво виглядало. Значить, спочатку зайшли двоє їхніх командирів. Вони розвідали обстановку, подивилися, як під виглядом звичайних відвідувачів. Але я зразу зрозумів, що це щось не те. І тому лишився, все-таки думаю, почекаю, що там цим чим це завершиться. А потім дійсно влітає чоловік 10.
Прямо в палату?
В приміщення лікарні, а потім в приймальню лікаря, власне, де відбувається огляд Вербицького. Схопили мене, і я там краєм ока побачив, що витягли Вербицького прямо від лікаря і запихнули в мікрофон.
І лікар був присутній при цьому?
Так, лікарка була присутня, і там літня жінка десь за 60 років, і, звісно, вона добре, що не отримала якогось інфаркту від цієї всієї сцени.
Вони не представлялися, звісно?
Та, звісно,
ніяких звинувачень не оголошували.
Вони просто віддавали команди, чітки зрозуміли, так, цього беріть, і все.
І були у формі цивільній?
Вони були в цивільній формі, частина з них була в маски, частина ні. Тобто частина не приховувала своїх навіть облич, тобто я запам'ятав обличчя цих от командирів, так би мовити. Їх.
Як на ваш погляд, це були міліціонери чи ні? Тодішні?
На мій погляд, це могли бути колишні міліціонери або професійні бандити. Що у нас, якби, на жаль, традиція в Україні така, що це різниці між ними не так багато. Тому і чітко було зрозуміло, що мені дали зрозуміти, що через деякий час нас здадуть в РУВС. В одне з районних управлінь, не знаю, там Києва, не Києва, але нас, так би мовити, заспокоїли, що, що ми вас не завжди будемо битися, а скоро ми вас міліцію здамо.
Вони вам казали таке? Так, так по дорозі ще?
Це не по дорозі, це вже коли нас тримали там і катували.
А вас завезли якийсь, це буде будинок був, чи ви не бачили навіть?
Значить, спочатку нас занесли в ліс, така драматична сцена, що завезли в ліс там і вилимали палки, там починають бити там палками, ногами і так далі. Я розумів, що там може нас взагалі зараз б'ють тут в лісі. От, але виявили, що у них там великі плани на нас, і потім повезли в гараж. От в гаражі, там двохповерховий гараж був, там в підвалі тримали Вербицького, мене тримали на горі. От і якби різними, так би мовити, серіями нас били, там допитували.
А що саме допитували, якщо це не таємне слідство?
Вони хотіли зрозуміти, хто там командує на Майдані, які плани на Майдані. Ну це, чесно кажучи, був такий дуже дитячий допит, тому що всю цю інформацію можна було зрозуміти в інтернеті. Це видно, вони просто самі для себе це намагалися вияснити. Вони, хто вам платить, питали, да, чого ви тут цим займаєтесь. Весь набір оцих от пропагандистських штампів, вони в цих питаннях насправді виклали. Да, то, що Майдан є платним, Майдан організованим якимись там спецслужбами, там, проти Росії і так далі. Проти руського міра. Слово «руський мір», до речі, звучало. Тоді звучало.
До речі, українською з вами спілкували? При... суржиком чи російською?
Була частина оцих от тітушок-виконавців, які відповідали мені українською мовою. Але, звісно, в основному, ну, це звичайна київська ситуація, коли там, там на 75% людина україномовна, приблизно так само і вони були. От, але російською спілкувалися, і однозначно це не був російський акцент, це були люди, виконавці з України, там, можливо, якісь там дальні їх командири, координатори десь там мали стосунок до якихось інших спецслужб російських, але це були українці, однозначно.
До речі, пане Величкович, ви уточнили цифру, як колишній заступник міністра внутрішніх справ України, 13 підозрюваних у справі викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Лисенка. От як ви можете пояснити, ну ви, правда, зараз народний депутат, але все ж таки, от як коли колишній заступник голови української міліції. Чому так справа просувається? І ця щодо Ігоря Лисенка, щодо Булатова. Наскільки я знаю, теж немає ніяких судових засідань і жодних звинувачених немає, наскільки я знаю. І інші подібні справи. І знову ж таки, вбиття Нігояна і Жизневського.
Бачите, тут цілий є такий комплекс проблем. Перше, по справі з Ігорем. Ще в березні було виявлено усі фігуранти справи. Проводилися найперші обшуки, перші затримання, навіть виявили того, хто замовляв і проплачував ці фінансування. Спортовий король, чи як його називали,
Чеботарьов.
Да. Звичайно, що фігуранти і цієї справи, і багато тих, які були фігуранти пізніших справ, які були розслідувалися, вони втікли. Ми, коли прийшов 23 лютого, разом з новим міністром прийшли Міністерство внутрішніх справ, ми почали дивитися перше, вивчати зброю, боєприпас, які є. Ми стикнулися з тим, що багато документації було відсутнє. Багато була документація знищена. Багато фігурантів, яких ми не підозрювали,
Міністерство внутрішніх справ,
вони були вже не на території там, Києва, багато з них було втікло в Крим, багато втікло було невідомо де. І потім ми, коли в процесі розслідування виходили на ті чи інші прізвища, ми стикалися з тим, що вони на підконтрольній Росії території. То вони були потім багатьох з фігурантів з Беркута бачили в Донецьку і там, де є бойовики. Багато з них виїхало в Росію.
Але ж один все-таки був у справі питання, в Україні, питання, було навіть рішення суду про домашній арешт, і він тоді втік.
Знаєте, я так і казав в попередньому своєму виступі про те, що у нас є проблема. І вона називається суди. Ми суди, які відпускають тих фігурантів кримінальних справ. Ми бачили багатьох інших по справах. І по розстрілах, і по корупційних питаннях, і ряд інших. І, на жаль, судова система сьогодні не змінена. І суди просто відпускають, навіть ситуація з садовником, це взагалі, це нонсенс. Людина підозрюється в розстрілі 39 осіб, його відпускають під домашній арешт. Ну, цього не можна було ніяк робити. І, на жаль, судова система сьогодні це є така, яка потребує такого, ця корупційна система потребує зламу.
Нагадаю, шановні друзі, що ви слухаєте і дивитеся програму Радіо Свобода. Сьогодні ми говоримо про перші роковини загибелі перших жертв на Майдані. Рівно рік тому, 22 січня, на вулиці Грушевського у столиці застрелили двох активістів Майдану Сергія Нігояна і Михайла Жизневського. Телефон нашої студії 490-30-74, кодки 044. І цей номер набрав один із наших додзвонювачів. Має змогу поставити запитання нашим гостям Ігореві Лусенко і Миколі Величковичу. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день. Пане Луценко, скажіть, будь ласка, ви стояли там на Майдані Гідності, прийшла до влади стара нова влада. Якщо Янукович не встиг здати Україну, зараз і Україну здає Порошенко своїми мирними планами. А я хочу вас запитати, пане Луценко, ви як депутат, ви вважаєте, що це нормально в країні така напруга, а ви всі відпочиваєте до третя, то вас гнать всіх треба звідти.
От маєте змогу відповісти на такий емоційний захист слухачки.
Ми не відпочиваємо, в принципі, у нас робота йде. Ну, принаймні, я можу сказати, що наш комітет з питань там, запобігання боротьби з корупцією, він регулярно збирається, і ми працюємо в ті робочі дні, власне, які є робочими. Тобто робота депутата, вона в принципі в більшості випадків відбувається за сесійним залом, а тому що в сесійній залі ти там сидиш, слухаєш там і приймаєш рішення, котрі насправді ти вже до того вже, ну якби для себе вже прийняв. Тобто натискаючи кнопки. Тому основна робота, вона невидима для, так би мовити, телеглядачів. Але дійсно є, в мене є особисто дуже серйозні зауваження до ефективності роботи парламенту як такого, і не в плані як кількісного, а саме якісного. Тобто я маю на увазі, що приймаються рішення одні, а в результаті закони виходять інші. Тобто не дотримується регламент, просто якісь такі службові так би, підлоги.
Я дивіться, не даремно, я на початку нашої розмови про це сказав. Звісно, рік тому ви були по один бік барикад. Ви Ігор Лиценко і ви, пане Микола Величкович. А зараз ви, не буду казати про барикади, звісно, барикади у нас в іншому фронті пролягають, але по інший бік політичних барикад все-таки, якщо так можна сказати.
Чи ні?
Ви ж представник Народного фронту.
По-моєму, ми дуже синхронно голосуємо, якась різниця.
Я просто читаю ваші уважно дописи в Фейсбук, пана Луценка. Ви доволі гостро критикуєте владу, не менш гостро, ніж наш дозвонювач.
Я гостро критикую конкретні речі. Тобто, якщо є на стенограму Яценюк каже одне, а в результаті в законі виходить інше, я не можу про це мовчати, і це не питання, наприклад, до Яценюка конкретно, це питання до організації роботи парламенту. Це, перш за все, посадова особа Гройсман має за це відповідати. Це перше. Друге, якщо президент, наприклад, на мій погляд, робить помилкову політику щодо умиротворення агресора, я про це теж кажу. Але це не означає, що я якимось чином не підтримую, наприклад, його указ про мобілізацію. Вже що треба країну захищати. Інше питання, який має бути контекст мобілізації і що ми ще маємо зробити додатково до мобілізації. Тому тут, насправді, ну, мови про барикади між нами всередині коаліції, чесно кажучи, я не вів би. Тут є конкретно люди, котрі виступають за дотримання правил, і ті, котрі вважають, що ну можна якось так, знаєте, там на революції, на війні якось виїхати і не дотримуватися конкретних.
Ну от, пане Величковичу, ж теж маєте змогу відреагувати і на ці слова вашого колеги по ефіру, і на слова дозвонювача.
Знаєте, можна сказати, що ми з Ігорем по одну сторону барикад. Ми в одній коаліції, хай ми в інших, в різних фракціях, але ми по одну сторону барикад, як і рік тому, так і тепер в одній коаліції. І всі наші зусилля спрямовані на те, щоб змінити правила гри в суспільстві. Бо закони – це правила гри, по яких живе суспільство. Коли ми говоримо про те, що Ігор правильно підтвердив про те, що ми всі думають, що якщо не всі сім в залі, депутат нічого не робить. У нас засідають комітети, ми приймаємо, розглядаємо ті питання, які дуже є соціально важливі.
У вас комітет молоді та спорту?
Молодіжної політики, сім'ї та спорту. Де ми також, і вчора були величезні засідання там зі всієї України. Тобто ми працюємо в тих сферах, в яких ми маємо працювати як члени тих чи інших комітетів. Коли ми говоримо про політику ту чи іншу, політику президента і політику на Сході, ви знаєте, можна сказати так, що ми приймаємо рішення на основі тої інформації, яка у нас є. І, звичайно, ми можемо мати деякі зауваження чи претензії до тих чи інших рішень. Але для того, щоб сказати, скільки це правдиво, скільки неправдиво, ми мусимо мати весь об'єм інформації. Тому в даному випадку ми висловлюємо свою позицію, що ми вважаємо це потрібне, а військово-політичне керівництво України приймає ті чи інші рішення. Наскільки вони хибні чи не хибні, ми будемо бачити і оцінювати згодом. Хоча сьогодні, хоча хотів би сказати, що все-таки ми бачимо, коли йде питання обороноздатності країни, то зусилля йде в одному напрямку.
Просто у нас не так багато часу вичерпується, невпинно цей час. Я надаю слово ще одному нашому додзвонювачу. Будь ласка, в ефірі. Якщо можна, формулюйте своє запитання нашим гостям Ігорю Ялиценко і Миколі Величковичу лаконічно.
Доброго здоров'я. Сергій російськомовний з Києва. Шановні гості, скажіть, будь ласка, мені, як я можу захищати Україну, знаючи, що й досі бізнес Порошенка у Росії?
Ну, шановний додзвонювач, нема зараз у нас студії Петра Олексійовича, не може прокоментувати. Ну, хоча можете, звісно, висловитися, пане Луценко.
Ну, я вважаю, що президент має більш активно показувати свої зусилля, щоб вилучити цей конфлікт інтересів, очевидний конфлікт інтересів з того поля тих речей, котрі обговорюються. Насправді це не так важко. Я думаю, що просто президент поки що недооцінює значення оцієї речі. Да, вона якась дрібна фабрика, але неї всі показують. І це питання етики. Коли ти маєш показати сам, що ти також готовий чимось жертвувати, тому що людей зараз мобілізовують, людей призивають, людей відправляють на фронт. Ти теж маєш показувати приклад, що ти також чимось жертвувати, теж у цьому процесі.
Пане Луценко, ваше добрання до Верховної Ради, перед тим, як стала народним депутатом України, були бійцем батальйону зараз по указу. Є зараз пропозиція, вона, щоправда, жодним чином не поставлена поки на голосування, але вона є, щоб і депутатів на фронт призивали. Ви готові особисто? От ви, Ігор Луценко, теж повернутися до Азову чи до іншого якогось, чи батальйону, чи підрозділу озброєного?
Насправді, я вам скажу так, що є частина депутатів, які, мабуть, стало би дуже просто і легко в житті, якщо б їх відправили на фронт. От мені кажеться, про нас з Миколою. Можливо, чомусь. Тому що боротися в парламенті в чомусь набагато важче, чим боротися проти зрозумілого противника в окопах. Але ж питання в тому, що у нас парламентська республіка, і має хтось приймати рішення. Має хтось в парламенті випрацьовувати якусь державну політику. Тобто ми або всіх тоді президента в окопи, да, тобто тут немає цьому логіки. Я не проти того, щоб депутати добровільно там в період своєї вакації показували своїм прикладом, яким чином треба, в тому числі і на фронті, себе вести. От. Але на сьогодні у нас проблема також із внутрішнім ворогом дуже висока. Тобто є корупціонери, нечесні судді. Вони підривають бойовий дух армії і забезпечення армії набагато більшою мірою, ніж будь-які дії цих сепаратистів і цих терористів. От чому питання. Хтось має з цим також розбиратися. Чесно кажучи, влітку я був в режимі 50 на 50. Тобто я їхав у Піски під аеропорт, це, до речі, не в рамках вже батальйону Азов, а батальйону ОУН. І частково захищав Київ від всіх цієї корупції, яка у нас тут була, будучи депутатом Київської міської ради. Ну, так само мій колега там Гриценко, наприклад, теж зараз от приїхав з армії, повернувся з
Олексій чи Анатолій?
Олексій, син. Його син. Да, він повернувся, зараз засідає в Києві. Так само і він. Я вважаю, що внутрішній ворог нас набагато сильніший.
А ви, як вважаєте, пане Величкович, внутрішній, зовнішній ворог? Зараз у зв'язку з подіями щодо Донецького аеропорту багато зараз дискутують про це.
Ми одразу говорили, про що є дві загрози в країні для державної безпеки. Це є східний сусід і корупція. Це дві основні проблеми, яких зараз є. Якщо ми зможемо їх подолати, то це буде дуже великий, як можна сказати, ми свою місію в тому житті виконали. Але хотів би сказати слухачу відповісти, кожен вибирає собі сам, за що він воює. Чим воює за Порошенка, чим воює за країну. І багато, попри те, що можна сказати, багато знайти 1001 причину, сказати, що я не йду воювати, тому що той має там бізнес, той там ще якийсь, ще щось. Кожен приймає для себе. Дуже багато хлопців на передовій, які мають бізнес, які мають все, вони все поклали, сказали, ми йдемо воювати за країну, за своїх дітей, за своє майбутнє. Чи вартує нам іти на схід? Ігор був в батальйоні Азов. Я в міністерстві займався створенням 38 підрозділів міліції особливого призначення, більшість з яких воює на Сході. ці всі підрозділи, вони є на передовій.
Зрозуміло, маємо завершувати просто. Ну що ж, я все-таки от сподіваюся, якщо ще залишається, що ці жертви, перші жертви Майдану, які сталися рівно рік тому в Києві, були немарні. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Нагадаю, що сьогодні в програмі «Радіо Свобода» ми намагалися поговорити про те, що може бути з Україною, чи справді вона буде такою, за яку загинули Михайло.